В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Ми сьогодні будемо з вами говорити, наскільки зовнішня оцінка може вплинути на результати українських виборів, на боротьбу з фальсифікаціями. Варто нагадати, що президент Польщі Броніслав Комаровський був одним з перших європейських політиків, який визнав, що вибори пройшли загалом демократично. Однак вже за кілька днів він телефонував президенту України Віктору Януковичу і висловлював своє занепокоєння з приводу того, що відбувається в одному мажоритарних округах в Україні, підкреслював, що ситуація з відрахунком голосів може серйозно позначитися на перспективах європейської інтеграції України, а згодом до президента Польщі телефонував вже сам президент України, який пояснював йому ситуацію. Президент Комаровський виступав з заявою, що він вважає, що українське керівництво зрозуміло її. У наші гості заступник генерального директора центру імені Розумкова Валерій Чалий. Вітаю, пане Валерію. І журналіст Анатолій Марциновський. Вітаю, пане Анатолію. Ми зараз подивимося з вами цю заяву пана президента в інтерв'ю, якою після вже розмови з Віктором Януковичем, він давав інтерв'ю моїй колезі Яніні Парандовській. Зараз подивитись. От. Ми маємо проблеми, каже з пані Парандовська, з виборами. Всі до тих часів вибори на Україні могли бути під сумнів. Поставлені, говорить президент Комаровський. Питання, в який критерій підходить до цього питання? Більше чи менше? Але ж є проблема з підрахунком, каже пані Парандовська. То тільки 1% говорить пан Комаровський. Це означає, що 99%, а це більше, пораховані нормально. І ці результати, вони погоджені з опозицією. Вона погоджується з цими результатами 99%. Там з'явилися проблеми, тому що є не тільки державні інтереси, а прозаїчні інтереси. Самі люди, які балотуються по мажоритарних округах. Люди з різних груп. І щастя в цій справі однозначно ставлення Центральної виборчої комісії, парламенту України. Вони відкривають дороги до повторення виборів. І така думка і президента Януковича. Ну от така заява президента Комаровського. Це з великого інтерв'ю, яке він дав. І там багато про Україну, просто витратили половину ефіру, щоб все це показали. Однак в мене виникає все ж таке питання, може я чогось не розумію, але мені здається, що коли є проблема з 1%, це може поставити під сумнів 99%. Так раніше взагалі було. От зараз Конституційний суд Литви засідає, і він обговорює теж питання фальсифікації виборів. І там дуже просто, що якщо під сумнів ставиться один мандат, що він сфальсифікований у зв'язку з підкупом виборців, таке інше, то вибори визнаються дійсними. А якщо два, то вибори скасовуються. І мені здається, що це та логіка, якої пан Комаровський притримується, і як правило. Що сталося?
Далі, якщо дозволите, все-таки перша фраза ваша, ви говорили про важливість зовнішньої оцінки.
Так.
Це абсолютно так, тому що одна з мета є партії владної сьогодні в Україні отримати легітимність, легітимізацію цих результатів. І ясно, що зовнішня оцінка тут ключова. Польща в цьому плані є партнером більш зручним для президента України. І незважаючи на те, що президента України тут інформаційно шукали журналісти тут, в Києві, ну от таким чином він на зв'язок виходить з Польщею, значить він працює в цьому напрямі.
Існує, можливо, існує, якщо виходить на зв'язок.
Я думаю, що мене здивувало. Я скажу відверто, позиція президента Польщі мене здивувала не зараз, а ще раніше, коли він приймав одних політичних представників партії, про це говорив публічно, інші якось були не в цій черзі. Потім була заява зразу після виборів позитивна. Зараз він говорить про перевибори і тим самим фактично, як він визнав, дублює позицію, яку йому представив президент Янукович. Мені здається, два варіанти. Або немає повноти інформації, що я не допускаю, бо посол в Україні працює професійно, бо Польща дуже добре знає ситуацію в Україні. Або друге питання. Він пробує залишити хоч якісь можливості, щоб Польща мала бути контактним якоюсь ланкою від Європейського Союзу з новою реальністю в Україні і тримати цей контакт. Про 1% категорично не сприймаю, тому що пан Комаровський, я думаю, засмутився би, якби програв президентські вибори з різницею в 1%.
Це якщо, і це було, якщо був нечесний би
1%. Да, ну, тим більше. Да. А якщо вже говорити про принципову позицію, то я думаю, що пан Комаровський, як досвідчений політик, мав би спростувати якось от цю свою позицію, що вибори не залежать, скажімо, 99% фальсифікованого там 1%. Я думаю, що ми маємо ще почути від нього пояснення цієї заяви.
Так, я також, ну, м'яко кажучи, здивований тональністю заяви пана Комаровського, хоча вона, звичайно ж, вона притаманна в тій чи іншій мірі польському політикуму, проте, ну, 1%, ясно, що можна цим оперувати, в цьому простежується, мені здається. Це було б більш природно, якби ми почули таку аргументацію з боку когось із представників правлячої партії в Україні, а не від президента європейської держави, держави Європейського Союзу. Помітно, що позиція Європейського Союзу як такого дуже сильно відрізняється від позиції президента Комаровського. Водночас, хоч як парадоксальна позиція Росії, дещо нагадує позицію Польщі в тому, що стосується виборів парламентських виборів в Україні. До того ж, не можна казати, що якщо лише, навіть поза тим, що ви вже сказали, якщо лише 1% поганий, якийсь проблемний, а 99% не проблемні, то все окей. Але ж, ну, пан Комаровський, я думаю, знайомий з висновками міжнародної місії спостерігачів, яка була оприлюднена вже на другий день після голосування, і в якій наголошено на дуже сумнівній виборчій кампанії, яку на деякі аспекти якої названо кроком назад від демократії, застосування адмінресурсу, нерівні умови для кандидатів, заангажованість медіа на користь партії влади або недостатня інформація з боку медіа до виборців і так далі, і так далі. Там купа різних проблем, тому не можна казати, що якщо 1% проблемно порахованих мандатів, то вибори можна визнати такими, що більш-менш нормальними.
Тут є інше питання, наскільки і чим керується з політичної точки зору. Я не сказав про керівництво Польщі, а президент Комаровський, тому що я був зараз в Варшаві, там був на спільній конференції з представниками Міністерства закордонних справ Польщі. Треба сказати, що їхня позиція більш жорстка, ніж по відношенню до виборів, ніж позиція президента.
Це офіційна?
Ні, офіційно озвучено під час дебатів.
Ми з вами були в Варшаві одночасно на різних
заходах.
І дійсно, я також чув позицію і Європейського Союзу, ОБСЄ, польських представників, ну, в дещо такому закритому, непублічному форматі. Очевидно, що позиція Комаровського, президента Комаровського, це не єдина зараз позиція і думка в Польщі. Я хотів би тут скористатись, подякувати Польщі і її представникам за те, що вони брали дуже активну участь в різних місіях спостереження, журналістів, які постійно відслідковували ситуацію. Україна була присутня на сторінках польських видань не тільки з чорного боку, скажімо так, але й були позитивні якісь моменти. Але сьогодні ми бачимо, що Польща опинилась в складній ситуації в своїй позиції, ідеології підтримки України, європейського майбутнього України. Україна, в першу чергу, українська влада сьогодні не допомагає Польщі з цією позицією Європейському Союзу.
Більшість самотужки змушена.
Так, вона фактично опинилася сьогодні перед вибором. І є дуже багато голосів Польщі, які говорять, слухайте, давайте облишимо цю справу. Давайте будемо діяти зовсім по-іншому. Якщо подивитись на оцінки європарламентарів польських, то вони зараз наголошують, і, до речі, президент Комаровський про це сказав, по угоду про асоціацію, що це треба робити. Безвізовий режим треба робити. Причому є корекція. Представники якраз парламентарі польські говорять, безвізовий режим не повинен залежати від ситуації в Україні. Це питання для громадян, а не для влади. Тут абсолютно правильна позиція. Тому позиція Польщі формується. Я думаю, президент Комаровський поспішив. Все-таки ще не всі місії спостереження висловили ключові, висловили свою позицію офіційну, остаточно офіційну. Ще в нас не завершився процес підрахунку голосів. І це, ну, я думаю, що такий синдром, підхоплений з інших країн, він, я маю на увазі, раннього поздоровлення чи оцінки виборів, він не дуже правильний з точки зору наших партнерів і керівників дружньої нам країни.
Тут є питання, наскільки, от, коли пан Валерій згадав про дружні країни, наскільки польське керівництво може побоюватися східного крену української поліції? Може, вона керується саме цим східним креном, коли намагається закрити очі на те, що є очевидним, навіть, я думаю, для самих представників польської еліти?
Так, очевидно, що логіка Польщі полягає в тому, щоб, ну, сказати грубо, не допустити другого Переяслава. Так, щоб знову Україна не пішла в обійми Росії на довгий час. І поляки вбачають цьому, наскільки я розумію, вбачають методом досягнення цього, наскільки я розумію, відсутність жорсткого підходу з боку Заходу, відсутність якоїсь глибокої ізоляції президента Януковича і його оточення. Як на мене, то така логіка і такі дії Польщі, вони були доречними ще деякий час тому, коли Європейський Союз намагався вплинути на Януковича, ще сподівався, що Янукович все ж таки у нього немає внутрішнього рішення йти і далі до авторитаризму і до придушення демократії. Я думаю, що, в принципі, для багатьох зараз це стало зрозумілим, істинні наміри української влади. Тому мені здається, що позиція дії Польщі вже дещо нелогічні. От, з одного боку. З іншого боку, я переконаний, що закривати, заплющувати очі на якісь на певні недемократичний розвиток України, на сповзання її до авторитаризму, з огляду на те, щоб Україна не пішла до Росії через тиск, це все одно лише відстрочить, я думаю, сповзання України під вплив Росії, тому що лише демократична Україна, базована на європейських цінностях, на тому, на дотриманні прав людини, верховенства права, рівності всіх перед законом і так далі, лише така Україна, вона може бути поза впливом Росії. Якщо вона буде подібною до Росії, напівдемократичною, там, на три чверті авторитарною або повністю авторитарною і так далі, я думаю, вона все одно буде під впливом Росії. Тобто вона не порве цих вуз.
Польська політика щодо України, пан Валерію, завжди готувалася на ідеї, що без незалежної України, незалежна вільна Польща неможливо. Може, вже прийшов час полякам відмовлятися від цієї концепції, що вони вже в Європейському Союзі, вони вже повністю інтегровані в західний світ, в НАТО. І якщо так чесно сказати, навіть не нам, а їм самим собі, від того, яким є ситуація сьогодні в нашій країні, польська ситуація вже ніяк не може бути змінена.
Знаєте, я обстую інтереси нашої держави, України.
Я просто намагаюся
поради давати, да, які йдуть, ну, по суті, в розріз інтересами, тому що це
позиція... Ми ж маємо партнерам говорити правду теж. Інтереси інтересами, а правда правди.
Скажу так, мої колеги, експерти в Польщі, політики польські, ставлять питання. Але все рівно, ви знаєте, вони, ставлячи це питання, все рівно не знаходять достатньо аргументів для того, щоб відмовитися від такої позиції. Чому? Я завжди говорив, і я вважаю, що це висновки, які базуються на аналізі реальної ситуації. Польща зацікавлена в тому, щоб її кордон був східний, надійний. Це, врешті-решт, це буде дешевше Польщі в майбутньому, польському народу, бюджету, якщо буде тут розвиватись у нас економіка, якщо будуть стандарти наближатись до європейських, вони знають, що в такому випадку вони виграють. Тому я думаю, що вони об'єктивно, це в їх інтересах, вони від цього не відмовляться. А то, що є втома, певна, і, звичайно, спілкування польських представників відбувається не на самітах СНД, а в Брюсселі з партнерами Німеччини, з Іспанії, з Голландії, інших країн. І там є дуже різні позиції. Тому я просто хочу ще вітати, що польська позиція, ми тут, може, те, що критикуємо там президента Комаровського, але насправді польська позиція, вона залишається партнерською, дружньою до України. І, можливо, це все якраз покликано тим, щоб врятувати ситуацію в тих умовах, коли вже майже неможливо врятувати, з моєї точки зору. І ще один момент. Очевидно, що Польща, як країна, яка найбільше розуміє процеси, які відбуваються у нас, я думаю, що це так, з огляду на можливості Польщі, вона виробляє сьогодні, от буквально сьогодні виробляє лінію, як діяти в наступний період, як діяти в наступні роки. І ми повинні допомогти виробити і їм цю лінію, знайти взаємопорозуміння Польщі і України. Ви знаєте, останнім часом Польща активніше працює з Росією на різних рівнях. На рівні експертного обміну, на рівні дискусії по питанням історичної правди. І зараз я знаю, що вже є нові ініціативи, як відновити такий постійний діалог на рівні громадянського суспільства, на рівні журналістів, бізнесменів, експертного середовища, щоб заповнити ту прогалину, які можуть виникнути на офіційному рівні в майбутньому. Тому я думаю, що от сьогодні навпаки нам треба максимально активізувати взаємодію з нашим сусідом, від думки якого багато що залежить в рішеннях Європейського Союзу.
А от те, що президент Янукович телефонував сам президенту Комаровського, все ж таки свідчить про те, що в Києві думають про свою репутацію в очах Варшави?
Ну, я думаю, що це більше свідчить про те, що думають репутацію взагалі Європи, і Варшава залишилася фактично єдиним місточком
між Києвом. Куди можна зателефонувати?
Да. Він не може, навряд чи може зателефонувати до президента Франції чи канцлера Німеччини. Я це не уявляю. От. І тому є природнім. От. Я ще думаю, що проблема знову ж таки у позиції Польщі. Те, що Польща має підтримувати Україну, і це в її інтересах, я погоджуюся з паном Валерієм, це абсолютно правильно. Можливо, що крім прагматики, такої суто прагматичної підходу, що має бути сусіда передбачуваний і не бідний, не злиденний, так, розвинутий. Ясно, що кожна країна, кожна людина хоче мати такого сусіду. Ще, можливо, якісь історичні сантименти присутні і так далі. От єдине, що, знову ж таки, Польща має виробити нову позицію, мені здається, не позицію постійного пом'якшення тиску на Україну з боку Заходу, а більш гнучку. Тому що, ну, фактично, якщо ким зараз є фактично Польща? Чи вона адвокат України, чи вона інколи стає адвокатом режиму Януковича? У мене таке запитання виникає. І якщо вона є другим, то це заохочує фактично режим до того, що він продовжує робити.
Може, просто польське керівництво сприймає українську владу як презентацію України? І не президент Комаровський голосував за президента Януковича на виборах, якщо так подумати, на громадяни України?
Громадяни України, але повноваження президента Януковича після того значно змінилося. І за це громадяни України не голосували, як ми знаємо. Тому очевидно, що потрібно... Я думаю, що і всьому Євросоюзу потрібно переглядати свій підход до України, і Польщі, зокрема, найбільше, очевидно.
Ну, мені здається, що підхід до Євросоюзу якраз переглянути вже. Воно таке враження. Якщо не дуже радикально, то принаймні істотно.
Ситуація насправді складна, і вона кардинально змінилася за останні 10 днів. Фактично необхідною, недостатньою мовою, тому що є питання Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, але необхідною мовою для подальшого просування були чесні, прозорі вибори. І оце останній, скажімо, відрізок, як я його називаю, жадоби до влади і втримання своїх позицій, переміг якийсь здоровий глузд по майбутній легітимізації результатів виборів. І, звичайно, Євросоюз, ОБСЄ, де Україна буде головувати, зараз займе більш жорстку позицію, ніж це очікувалось. Це фактично, от я можу сказати сьогодні, фактично унеможливлює вже підписання угоди про асоціацію в найближчий період. Дуже мало шансів для цього. Вони залишаються, але їх дуже мало.
Вони
залежать від того, як президент Віктор Янукович відреагує на порушення законів під час підрахунку голосів вже в останній період. Якщо він прийме серйозні заходи, я маю на увазі рішення прокуратури, коли я кажу, він прийме, то він сам уже дав доручення, хоча це також не відповідає українському законодавству, але він дав доручення генеральному прокурору зробити всі відповідні висновки. Якщо висновки будуть зроблені, якщо він покаже, що він дійсно є не за деклараціями, а реально стороною, яка гарантує чесний процес, а не стороною фальсифікації, тоді можливо, там ситуація в оцінці пом'якше. Як би там не було, нам треба вчитись зараз жити в умовах невизначеності, кількарічної невизначеності, в умовах зростаючого тиску євразійської інтеграції, в умовах, коли, скоріше всього, буде організований референдум по приєднанню України до майбутнього Євразійського союзу або Митного союзу, по питанню федералізації країни, по питанню другої офіційної мови російської, це вже видно, підготовка йде повним ходом.
І ви називаєте ці питання, як кожен з яких розколює країну рівно навпіл.
А ідея не в тому, щоб досягти цих результатів. Ідея в тому, що дійсно підготувати країну до переходу влади в необхідному напрямі. І президента Януковича в майбутньому баченні тих, хто готує такий проект, немає. І там немає тієї опозиції, яка сьогодні з ним конкурує. Тобто, це поле політичне, воно може бути зачищено от такою взаємоборотьбою і порушенням законодавства, і потім делегітимізовано, і потім на це поле можуть прийти ті сили, які взагалі не зацікавлені в розвитку України як незалежної самостійної якоїсь одиниці. Тому зараз треба подумати політикам, подивитись хоча б на 2-3 роки вперед. На 2-3 роки вперед. Хоча я розумію зараз і опозицію, яка відстоює кожну сьогодні округ, тому що дійсно є моральна складова. Крім такого бачення, стратегії, де нам потрібно відкрити європейський шлях, є і сторона моральна.
Без моральної сторони не може бути ніякої європейської стратегії, чесно кажучи.
Так, це цінності.
Давайте цінності. Послухаємо дзвінок. 492905, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. У нас є слухач. Вітаємо. А вже? Вже кудись він зник. Ви вірите в такий апокаліптичний референдумний сценарій, пане Наталі, який наводить пан Чали?
Ну, в нас все може бути в країні, вона досить непередбачувана, і не лише в тому, що стосується зовнішньої політики, а й внутрішньої. Проте, ну, я поки що би так детально, мабуть, це би не розглядав. Наші політики справді дивляться на 2-3 роки вперед, проте вони зараз дивляться на 2015 рік, на президентські вибори.
Тільки на ці 2-3 роки.
Я думаю, що так, з огляду на президентські вибори. Ясно, що у них немає масштабного мислення, а мислення в тому, що стосується міжнародної політики, воно досить хуторянське. От про те, що казав пан Валерій, я думаю, що навряд чи хтось замислюється про такі сценарії. От все зараз спирається в наступні президентські вибори, мені здається. В тому числі з цієї точки зору і важлива позиція Європи, Європейського Союзу.
Мені, чесно кажучи, все ж таки здавалося, що коли я чую якісь стратегічні плани, вони завжди мають на увазі, що вона статична ситуація в економіці і в політиці. Вона не статична, вона розвивається кожного дня. Мені здається, що дуже важко якісь стратегічні плани робити в країні, яка не знає, якою буде через 3-4 місяці. І це не мої якісь виставки, які я там даю слухачам. Це те, що говорить прем'єр-міністр Азаров, коли він говорить про те, що складна ситуація, немає ціни на метал, немає ціни на хімію, немає чим забезпечувати бюджет. Це тільки тези останніх днів. Треба створити широку коаліцію. Це що?
Цікаво.
Широку коаліцію європейських орієнтованих сил.
Ми таке чули вже.
Я хочу процитувати депутата Верховної Ради України пана Зубанова, який після виборів говорив, що на виборах одержали перемогу європейські орієнтовані сили. Партія регіонів, Батьківщина і УДАР. І це таким чином закриває назавжди всі розмови про східний вектор розвитку України. Це пряма цитата.
Дивіться, це хотілося б вірити в це. Дійсно, в деклараціях це все виглядає так. І в нинішньому парламенті, і в парламенті наступному буде проєвропейська більшість, як це називається. Mm-hmm. Але якщо проаналізувати, згідно соціологічних опитувань, скільки прибічників європейського вибору серед партій регіонів, то там
вже 69%
проти вступу до Європейського Союзу. Дійсно, Батьківщина, УДАР, Свобода. Є така більшість, впевнена більшість. І, ясно, що комуністи, серед них є також прибічники вступу до Європейського Союзу, але там меншість. Тому я чому про референдум згадав? Тому що приймається зараз, от поки все шум навколо завершення підрахунку голосів, приймається закон про референдум, де не потрібно буде якось питати парламент, що він з цієї точки зору думає. Це непоганий варіант, пряма демократія, але так, як і мажоритарна система Україні ще не підходить, про що спостерігачі сказали, так і референдуми щодо стратегічних питань, які питання, які можуть розколоти країну, це також не варіант.
Ну, ми, до речі, бачимо це, наприклад, в Латвії, де оці референдумні питання там про державний статус російської мови, вони не закінчуються якимось успіхом, вони призводять до гострої конфронтації в суспільстві, роз'єднують людей надовго.
Тому ключове питання було перед цими виборами відновлення балансу влади. Тобто парламент має відігравати впливову роль, а не бути такою машинкою по голосуванню вкинутих законопроєктів. Якщо у прем'єр-міністра Азарова, але він ще й лідер тієї сили, яка сьогодні конкурує, якщо він запропонує таку модель співпраці, щоб думка парламенту враховувалась максимально, ну, давайте, широка коаліція, ну, так, гіпотетично, більше 300 голосів, і президент враховує думку опозиції, приймає ці рішення.
Ну, це от, насправді, розмова на наступні ефіри. Досить важливо, я думаю, що ми до цієї теми повернемося. Зараз подякуємо заступнику генерального директора центру імені Разумкова Валерію Чалому і журналісту Анатолію Марциновському за участь в програмі, яку сьогодні для вас провів Віталій Портников, який бажає вам хороших вихідних.